Dragi sestre i bratje u krsnem i službenem duhovništvu, umetniki so bili in so tudi dan danes svobodomisleci. Svojo dušo in svoje poglede na svet razkrivajo s pomočjo raznih sredstev, glasbeni inštrumenti, pisano besedo, gledališko koreografijo, nekateri tudi s čopičem in mavričnimi barvami. Oblastnikom vseh časov, posebej diktatorjem, so bili vedno trn v peti, zato so se izkušali na razne načine znebiti. Leopold Lajer ni bil izjema, no, njegovemu ujetništvu ni botrovala svobodna umetnost, pač pa nezakonita dejavnost umetniških sposobnosti. A kljub temu lahko rečemo, da mu Napoleonovo oblastništvo vsekakor ni bilo naklonjeno. Zato so ga zaprli v Innsbruško jetnišnico. Umetnikovo življenje za dolgočasnimi rešetkami ni postalo cinično, niti sovražno. Nasprotno, zgodilo se nekaj nenavadnega. Premražen in lačen, poniževan in zaničevan po človeški roki, se je obrnil k Bogu ter se je zaobljubil: če bom rešen, bom Mariji naslikal portret takega, kot visi v katedrali tirolske prestolnice. Dejanska uklenitev, telesno trpljenje in človeško ponižanje so umetniku povzročile vzklitje upanja v Božjo pomoč in Marijino priprošnjo. Ali je Leopold Lajer poznal apokalipso in jo morda celo premišljeval, mi ni znano. Sam sicer dvomim, da bi bilo tako. Toda Janez, veliki mistični pisec knjige Razodetja, doživlja podobno usodo. In čeprav se lahko svobodno sprehaja po morski brežini, ne more odpluti iz pristanišča na Patmosu, kjer je ujet izgnanec. Niti Janez ne zakrkne svojega srca za Boga in se še bolj poglobi v iskanje odgovora na vprašanje, zakaj? Zakaj vse to? Zakaj pregnanstvo? Zakaj ujetništvo? Zakaj trpljenje? Zakaj duhovno mučenje? Zakaj? Bog ne odlaša z odgovori in mu razodene, čeprav v podobi, kako to dele umetniki, skozi prosojni pogled opazi žensko podobo. Blesti se v sijaju sončne svetlobe. Janez ne more natančno dognati vseh ženinih obrisov, ker je sonce pekoče in slepeče. Ko bi imel Leopold Lajer tako videnje, bi takoj usmeril svojo misel na Marijo, ki jo je imel tako pri srcu. Janezu pa se je ob pogledu na medlo podobo usilil spomin na veliki petek, na dogodek pred tretjo popoldansko uro. Takrat je trpeči Kristus ženo zaupal otroku. Ta žena, Marija, ni predstavljala pod križem le sebe in svoje nebogljenosti, pač pa vso cerkev. Jezus zaupa Marijo, svojo cerkev, Janezu in po Janezu apostolskemu zboru. Jezus zaupa svojega najljubšega učenca in po njem vse Kristusove apostole in učence, cerkvi in Mariji. Kako to, da v trenutku najstrahotnejšega trpljenja, najhujše telesne bolečine in duhovne zapuščenosti, učlovečeni Bog ne misli cinično nase, in sovražno na izdajalca, pač pa odpira pot svetli prihodnosti človeka. S Kristusovo odrešilno smrtjo na križu in z njegovim zveličavnim vstajenjem nismo več sužni satanja in njegovih apetitov. Sovražnika stvarstva, trpljenje in smrt, sta sicer stalno človeku za petami. Ognjeno rdeč zmaj se z vsem svojim gnevom in brutalnostjo zakadil ženo, da bi uničil njo in njeno dete, a mu ne uspe. Kako ne uspelo Satanu uničiti pravičnega Joba? Križ je zmagal. Toda to spoznanje naj nas ne zavede. Janez je v knjigi Razodetja jasen. S Kristusovo zmago še nismo rešeni iz majevega žrela. Vemo, da smo sinovi Boga najvišjega, ker je Bog poslal naša srca duha svojega sina, ki nam po milosti krstnega studenca daje vzklikati Abba, Oče. Vemo, da nismo več sužni peklenske oblasti, ampak Božji posinovljeni otroci, torej dediči. Naša prihodnost je v Bogu. A prav sredi te naše vire, te naše gotovosti, tega našega prepričanja nastopi zloba, sprevrženost in zafrkljivost velikega zmaja, rdečega kot ogenj, ki se skriva v družbenih okoliščinah in tuzemeljskih utvarah, včasih tudi cerkvenih. On sam namreč sladkobno in očarljivo prišepetava: saj ste Božji otroci, saj ste dediči nebeškega očeta, saj vas je on odkupil z dragoceno jagnetovo krvjo, ne sekirajte se, živite kakor hočete, se boste gotovo prišli v nebesa. Sedaj ni več postave, sedaj je popolna svoboda, sedaj je avtonomija, samovladje, egocentrizem. Ni treba, da se držite postave, ne božje, ne človeške. Odrešenje je že gotovo, stvarno, neizbežno. In ljudje padamo v njegove zanke. Zdi se, da dela prav, kdor dela narobe. In da dela narobe, kdor dela prav. Umetnik Lajer je bil pred 200 leti zaprt, pa je narisal plemenito Marijino podobo. Sodobni samooklicani umetniki so pred 15 leti neokusno in žaljivo popačili Marijino podobo, pa niso bili zaprti. Da, mnogi padajo v Satanovo zvijačo in se tolažijo, saj je Bog usmiljen, gotovo nas bo sprejel nebeško slavo, saj odpušča vse grehe in slabosti. Krst, ki smo ga prejeli, ni dejanje samoumevnega odrešenja, ni garancija. V tem pogledu je Jezus jasen. Vsaka stvar ob svojem času, ali z drugačno besedo, krst je le začetek, ne pa dopolnitev krščanskega življenja. Na svadbi je zmanjkalo vino. Že v polnem pomenu besede je to nekaj hudega, pomislite. Ohcet pa brez vina. Še hujše pa je v preroškem pogledu velikega Izaija, ki pravi, da bo tisti dan teklo najžlahnejše in najčistejše vino, kakor v potokih, ko bo Gospod pripravil gostijo povabljenim na vrhu gore. Izaija v 25. poglavju svoje knjige res govori o vesolnem odrešenju, toda le tistih, ki bodo zaupali Gospodu. Moabci, ki so teptali izvoljeno ljudstvo prav zato, ker je bilo Božje, bodo na vrhu gore potolčeni in pokončani. Vino, je znamenje pričakovanja in upanja, ne pa že doseženega cilja. Jezus je v Kani jasen in odločen. Žena, moja ura še ni prišla. Ta izjava nas spodbuja, da se ustavimo pri dveh izrazih, ki nam vzbujata začudenje. Izraz žena in izraz še ni prišla. Kako to, da svoj lasni, dobri, skrbni materi sin zabrusi suho in mrzlo besedo žena? Pomislimo, katero besedo je Jezus uporabil na križu. In kaj je pomenila tista beseda takrat? Marijo in cerkev. V Kani še ni bila ura, da bi se Kristus razodel cerkvi in jo odrešil kar tako, na hitro. Zato še ni prišla njegova ura, ker ima Bog Oče svoje načrte in svoje čase. Le kdor jih ustrajno odkriva in potrpežljivo čaka, jih razume, sprejme in doživi. Tudi vino potrebuje kar nekaj mesecev, da postane žlahno. Marija je to takoj razumela. Zato je nagovorila krog stoječe: naredite, kar vam bo naročil. In ko so naredili, kar je naročil, so pili vino veselja, ki je po preroku Izaiju predokus večne gostije. Vzeli so si čas in potrpežljivo izpolnili Jezusovo naročilo. Mi prihajamo sem na Brezje pred Marino podobo že 200 let. Kleče in stoje, bučno in milo, množično in osebno, in prinašamo svoje prošnje, želje in pričakovanja. Vsi čakamo, da nas bo ona rešila in uslišala. Pa ni to biti kristjan, da bo ona delala za nas. Kristjanu je urojeno, da je stalno preganjan, ker se ognjeno rdeči zmaj ne more ustaviti. Torej, nam je bila dana Marija za mater ne zato, da bi nas branila pred zmajem, pač pa zato, da bi nas spodbujala in podpirala v neprenehnem in dolgotrajnem iskanju resnice in premagovanju laži, v stalnem nemiru srca in duha, vedno v dejavnosti, nikoli v omahljivosti. Marija, pomagaj nam sleherni čas, da bomo Božje potujoče ljudstvo, Kristusova nemirna nevesta, svetišče neustaljivega svetega duha.